декларация на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КРИБ, изразява сериозната си загриженост от използването на неикономически методи в конкуренцията между медийните групи в България. За нас случаят с опитите да се наложи по съдебен ред запор върху вестниците, издавани от медийна група България Холдинг ООД, влошава критично медийната среда непосредствено преди провеждането на президентските и местни избори в страната. Подобна ситуация пречи на българската журналистика да изпълнява мисията си да подпомага гражданите на България да вземат информирани решения, за да има работеща демокрация и ефективна пазарна икономика. Позицията ни е, че е недопустимо съдебната система да позволява да бъде употребявана като оръжие за подкрепа на амбициите за тотален медиен монопол и борба срещу свободата на словото от хора, които са доказали неведнъж с действията си, че търсят материална изгода чрез средствата за нелоялната конкуренция и злоупотреба с медийно влияние, при това при недопустима партийна подкрепа. Като хора на свободното предприемачество и икономическата инициатива сме убедени, че такъв подход е порочен. Гражданите на България заслужават достъп до повече източници на информация и по-голям избор в разнообразието на различните типове редакционно съдържание.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Да спасим човек днес. Журналистът Виктор Ангелоев от програма Хоризонт на Българското национално радио се нуждае от спешна и скъпа операция на мозъчна аневризма. Времето за всеки ден живот е важно. За да го спасим и да продължи да живее, е необходима операция в България, а консумативите за нея надхвърлят 24 000 лева. Нека помогнем. Сумата е важна, но по-важен е жеста. Откритите банкови сметки са в Сибанк, БИК, BUIB, BG, SF, IBAN, ФЛЕВА, BG, 25, BUIB, 9888, 40, 29, 34, 76, 00, ФЕВРО, BG, 07, BUIB, 9888 44 293 47 600. Вече има и активирана DMS система с номер 17777 за трите мобилни оператора и е с ключови думи DMS Виктор. Нека помогнем на Виктор да живее.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И продължаваме с дискусия с делегати от Националният младежки форум за проекта за закон за младежта. При мен в студиото са Трендафил Величков от Младежкото обединение в Българската социалистическа партия, Илхан Кючук от Младежкото движение за права и свободи, Лилия Еленкова от Асоциацията за подпомагане на академичната общност и Велислава Иванова, бивш младежки делегат в ООН. Добър вечер!
Добър вечер.
Първият ми въпрос към вас е: вярно ли е, че властта пише на тъмно проекта за закон за младежта?
Госпожо Гацинска, ако позволите да направим една корекция,
да,
ние освен, че представляваме своите политически партии и неправителствени организации, тук сме в качеството си на една друга роля и тя, струва ми се, е по-важна в днешната дискусия. Лилия Еленкова е заместник-председател, както и аз съм в това качество. Колегата Трендафил Величков за първи мандат е член на управителния съвет. Колегата Велислава Иванова също е член на управителния съвет на Националния младежки форум.
Той беше преизбран сега в Дряново, ако не се лъжа. Разкажете ми малко повече.
Точно така. Общото събрание беше проведено на 18 и на 19. Ние освен акта, който предполага всяко едно общо събрание, избор на управителен съвет, на председател, заместник председател и контролна комисия. В същото време приехме и много други решения, които са от изключителна важност за младежката политика. Имахме възможността да обсъдиме, смея да кажа, с присъствието на представители, макар и от неполитическата част на кабинета на министъра, закона за младежта. Говорихме си много дълго време за закона за държавния бюджет и как той се отразява върху младежките политики. В същото време приехме няколко становища, касаещи младежката мобилност, студентската мобилност, както и други актове, като например становище по закона за доброволчеството.
Да, днес, между другото, е ден на доброволеца, с което поздравявам всички вас, както и нашите слушатели.
Да, затова може би Вели Слава Иванова може да каже малко повече като доброволец и ще преминем след това и към отговор на вашия въпрос, как се пишат законите.
Вели Слава Иванова, младежки делегат от ООН.
Да, наистина днес е Международния ден на доброволчеството. Ден, който е много важен в развитието на един млад човек, защото доброволчеството е много важно в развитието на личността, на личните качества. Наистина е хубаво, че и в България този ден се отбелязва като заключителен на Международната година на доброволчеството, която изтече. И тази вечер всъщност ще бъдат връчени и наградите за най-добър доброволец в България, съвместно с Министерство на културата.
Къде ще бъдат връчените и от кого, знаете ли?
Ами всъщност церемонията се провежда, ще започне от 6:30 в Галерията за чуждестранно изкуство. И наградите ще бъдат връчени от Министерство на културата и Националния център за младежки инициативи.
Това е в най-общи линии по доброволчеството. По отношение на въпроса ви, как се пишат всъщност закони и дали това е поредния закон, написан на тъмно. Аз лично нямам много опит в писането на закони. Не знам как точно се случват в нашата държава. Със сигурност по отношение на закона за младежта, което е нашия конкретен интерес, относително, може да кажем, нещата се случиха с наше участие до някъде не е точно. Има национална група, която се занимава с изработването конкретно на текстовете. Предполагам, че представата на институциите за това какво е прозрачност и нашата представа още не сме я съгласували. Може би там ще се размине доста. Към днешна дата сме имали възможност за срещи, имали сме възможност за публични обсъждания. Аз лично имам големи претенции по това какво да бъде нашето участие, но естествено това са нашите претенции. Ние ще продължаваме да си ги заявяваме, докато законно не стане факт.
А какво трябва да бъде вашето участие? По-солидно представители на младежки организации?
Ние си имаме нашите претенции, пак казвам това са от страна на Националния младежки форум и на младежките организации за конкретно участие по време на изработване на самите текстове и доста упорито си ги заявяваме. Със сигурност това, което искаме да видим в закона е една голяма гъвкавост, защото най-приятното на младежката работа, на младежките организации, че те не са строго формализирани. Така както е училищно образование, така както са всички останали неща, които се случват в сферата на дейности, свързани с млади хора. И се надяваме за бъдещето да продължи така, така че най-голяма гъвкавост с наше участие ние да си кажем всъщност къде се виждам и как се виждам в самия закон.
Господин Величков, какво е вашето мнение?
Мисля всичко, което каза госпожа Еленкова. Вижте, святата истина е, че за съжаление този закон тръгна да се прави на тъмно. И то, поне моето така лично наблюдение, че като че ли не тръгна с политическата воля на министъра да се прави на тъмно, а по-скоро с амбицията на дирекция Младеж. Хубаво е, че се прави закон. Ние от Младежкото обединение в БСП винаги сме казвали и сме искали да има такъв закон. Даже по времето на нашето правителство, когато не можа да се приеме, и тогава протестирахме и пред собствената си партия и правителство за това, че го нямаше. Но под положителното от цялото това на тъмно е, че както казаха и колегите, дойде един момент, в който една такава структура като Националния младежки форум наистина може да заяви отговорна позиция. И може би това е един плюс, който ще бъде отчетен малко по-късно и от това правителство, че все пак има такава жива младежка общност в България, която да им бъде верния коректив. Не казвам опозиция, а по-скоро коректив. По конкретния закон той на, и като текст, ако се запознаете с него, вие или вашите слушатели, ще видите, че така едни 18 страници скалупени набързо, попреписани от стария проект, които не казват нищо и не решават нито един проблем. Но след, както Йохан и Лили казаха, след дискусиите в Дряново, имаше една покана от страна на министъра към форума. Тогава с колегите от форума осъществихме такава среща и волята на министър Игнатов беше наистина да си поправят грешката, доколкото аз разбрах и останах с такова впечатление от министерството, и да дадат възможност на младежките организации да участват активно в писането на този закон. Това пак казвам, колкото и нали, да нямам никакви симпатии към ГЕРБ и към този министър, като представител на опозицията, си мисля, че е стъпка в правилната посока. А това, че беше сложен в конвейера, нали, на поредния закон, написан и прият набързо, така беше. За сега този процес не бих казал овладян, по-скоро е стопиран от младежката общност. Надявам се министър да си изпълни ангажиментите до края, наистина да даде възможност на всички организации да дадат своите предложения, да се включат в работните групи, да станат дискусии, на които и той да присъства и да чуе мнението на младите хора. Защото, вижте, проблема на този закон е, че написан и прият така не решава нито един проблем. Това е основното нещо, което е като наша и като така лично моя критика. Очакванията на младежката общност в България са, не бих казал да, че и стария проект така ги удовлетворяваше напълно, тъй като времето е динамично, проблемите са други. И от този проект на закон, който ни се предлага сега, е урязано общо взето това, което най-много ние държахме на него, а това са социалните мерки, които бяха заложени в първия проект. Тук първо, че е написано, нали, в преамбюла, че този закон, който урежда и финансирането на дейности, а глава финансиране няма. Второ, урязани са доста неща и е така скалъпане малко на парче. Но пак казвам, рано е още, може би това е някаква предварителна дискусия и тук във вашето студио, дано да помогне повече хора да се заинтересуват, но поне на този етап законът не е такъв, какъвто трябва да бъде.
А какви решения трябва да предлага законът за младежта, Йохан Кичук?
На първо място съм длъжен да кажа, че нуждата от такъв закон в нашата страна е крещящ. Разбира се, това не е оправдава тези, които искат да напишат какъвто и закон. Ние се нуждаем от закон за младежта, но той на първо място трябва да бъде качествен закон. Относно нуждите, определено един закон обхваща много широка гама от обществени отношения, които очакванията на младежите или на която и да била общност до голяма степен в повечето случаи не се препокриват. Безспорна е нуждата от урегулирането на една материя като Националния младежки форум или Националния младежки съвет. Ние не искаме чрез вашия ефир да кажем тук и сега, ние трябва да бъдем единствените в това поле. Не, напротив, но виждаме, че има нужда от една такава регулация на младежки организации. Ако се направите един анализ, активните млади хора в тази страна са не повече от 2%. И ако ги оставим просто по течението, струва ми се в скоро време няма да можем да говорим за качествена младежка политика. Това е основното, което се забелязва в този закон. Без да повтарям това, което казаха и колегите преди мене, неизбежен е факта с финансирането. Няма как да урегулираш една материя, ако не си заложил финансови механизми за обезпечаването на всички тези дейности. Разбира се, не трябва да пренебрегваме и първичните нужди на младите семейства, изразяващи се в жилищна политика, изразяващи се в други социални придобивки, които бяха заложени по един или друг начин в предходния закон, създаден през 2007 година.
Активни ли са младите хора в България? Велислава Иванова. Младите хора в България са активни, ако им се даде възможност да бъдат активни. И един такъв закон за младежта би урегулирал възможностите за това младите хора да бъдат активни. Би регулирал какво всъщност е младежка дейност, би регулирал какво може да прави един млад човек, за да бъде активен, включително и по отношение на доброволчеството в рамките на днешния ден, като ден на Международен ден на доброволчеството. Наистина е важно да се урегулират тези неща, за да може младия човек да може да намери своето място. А младите хора в България са активни и наистина искат да правят младежка политика, да осъществяват младежки дейности, ако им се даде тази възможност. Именно за това ние в качеството си на Национален младежки форум искаме да бъдем включени в определянето на закона за младежта и не само, за да можем законите да се правят от младите хора за младите хора.
Ако мога да кажа нещо допълнение, да се хвана за последните думи на Велислава, тя каза нещо много важно, което не го каза с езика на политиката, но го каза с езика на гражданите. Ние искаме, на политически език това означава, ние искаме да бъдем със субекти в правенето на младежка политика в България. Ние се чувстваме подготвени, ние се чувстваме ръководство и организации, които представляват 100 000 души от българската младеж. На базата на това, което ви споделих като цифри, става просто 2% активност на младежите в България, имате си представа за какво става на въпрос като организация, като административен капацитет и като жажда за правене на младежка политика.
Кои са основните неща? Да, господин Трендафил Величко.
Само ако позволите, докато слушах колегите, се замислих за нещо друго, което е във връзка с това, което те говориха. Когато се прави един закон, той обикновено се прави без значение кой е. Дали това е за който говорим сега или някой друг, той трябва да реши два въпроса. Един е да олигорира, общо взето да сложи правила на някакви обществени взаимоотношения, които съществуват така или иначе. Това е едната цел на един закон. Съществуват едни отношения между нас и те трябва, за да бъдат законни, да се облекат в формата на закон. Другото основно нещо, което липсва на този конкретен текст, е въпросът, че един такъв закон, особено когато касае младите хора, трябва да дава и визията за това как те да се развиват. Думичката развивам не е много като че ли правилна за 21 век, да слагаш граници на нещо как да се развива. Но пък България в момента е в друг казус. Ние сме страна с отрицателен демографски прираст. Само за последните 10 години сме намаляли с близо 1 милион. Има над 600 хиляди млади българи, които са зад граница и нямат намерение да се върнат. Още 350 хиляди, които са тотално демотивирани. 200 хиляди от тях са готови да тръгнат всеки един момент. Така че, когато се гледа на един такъв закон, По-скоро си мисля, че трябва да се заложи на втория принцип, на втория въпрос. Каква визия той дава, за да може грижата за младите хора да стане едно от нещата, които в последно време сме чували да казват политиците. Те използват термина национален приоритет, както беше Европейския съюз и нам още какви работи. Та мисълта ми е, че специално младежкото обединение в БСП, ние затова и предложихме един управленски проект в тая сфера, където искахме младежката политика да я обвържим заедно с политиката за децата и за семействата. Предложихме такава една даже структура, която едва ли в този мандат може да се реализира и с този закон, но както идеята ми беше, че общо взето всеки един закон трябва да дава визия за развитие. За съжаление, този текст не дава и това, което се надявам в предстоящите дискусии така да постигнем ние заедно и като младежки форум, пък и като отделни организации, да направим така, защото този закон не просто да прави констатации, а да дава визия за развитие на младите хора в България. Проблемите наистина са много и те са повече от страшни. За съжаление, не са еднакви тук в столицата и в провинцията. Може би не е много весело да го кажа в един такъв празничен ден като днес, нали, Международния ден на доброволците, когато голяма част от активните млади хора празнуват наистина. Но, за съжаление, в момента младите хора в България не просто не живеят добре, а те оцеляват. Когато излиза канцлера на Германия и казва следващите 10 години ще бъде страшно, ще бъде криза и рецесия. Трябва всяко правителство, всяка партия, всяка организация да си даде сметката, че когато формира, когато кове политика, тя трябва да отговори първо на социалните въпроси на едно общество. Защото ще стане така, защото ще си пишем едни закони и най-накрая се окаже, че те са за никой. Защото просто млади хора няма да има. 2,5 милиона са пенсионерите, някъде около 1,2 милиона са младите хора в България. Идеята е такава и наистина, но за да се случи всичко това, пътя е един. За сега пак ще го подчертая още един път, защото за мен това е голям пробив на Националния младежки форум. Да постигна такова споразумение за дискусии. Общо взето това оправдава и неговото съществуване, ако трябва да съм откровен до край. Не трябва да се бърза с този закон, а трябва да се направят възможно най-много дискусии, да се види кои проблеми наистина може да реши.
Ама то вече от толкова години не се бърза с този закон, че започвам да имам усещането, че 22 години няма политика на българските правителства по отношение на младите хора в България.
За съжаление, нито едно правителство, ще включа тук и това, в което моята партия участваше, не си сложи като основен приоритет решаването на демократския въпрос и грижата за младите хора. Това е святата истина. Когато не е на дневен ред, когато не е в топ 3 или топ 4 на приоритетите на една държава, грижата за младето и поколение, нещата са такива, които сме ги гледали. Въпросът е сега да ги променим.
Лилия Еленкова.
Да, най-голямата красота, аз се повече слушайки моите колеги, да не звучи като опозиция на това, което те казват, но най-голямата красота на Националния младежки форум всъщност е това, че не винаги сме на едно мнение и срещайки се виждаме къде може да се пресекат нашите гледни точки. Аз дълбоко не смятам, че млади хора в България няма да има, без значение каква е политиката. Може би няма да са българи в вида, в който ги познаваме, ще дойдат други млади хора. То движението на масите. Да, може да са най-разнообразни. Територията в момента, в който се освободи, ще дойдат от някакъв други млади хора, най-вероятно, или други хора, които ще родат следващите хора. Тук вече по-скоро държавата трябва да мисли не на това, че ние сме бъдещето. Аз изтръпвам, когато някой ми каже, че младите хора сме бъдещето на страната.
Ама то е точно така.
Ами ние сме настоящето. Аз защото в момента, в който някой ми каже, ти си ми бъдещето и аз не съм много сигурна къде точно ме позиционира във времето, защото когато най-накрая си представя, че дошло моето време, то се окаже, че аз съм устаряла. Когато ми говориха как аз съм бъдещето на 20 години, и в един момент аз сега съм на 30 и законът така е написан, че аз вече дори не съм младеж по тази формулировка. Тоест, моето време, аз дори съм отпаднала от настоящето, май от бъдещето съм отпаднала. Защото аз сега вече трябва да започна да говоря на следващото поколение млади хора, че те са бъдещето. И моето време, аз не разбрах кога беше моето време. Това е много интересно, защото начина ни на мислене, другото, което казва колегата, аз съм много съгласна, защото това е изключително полезно ляво мислене, е за социалното подпомагане на различни граждани, различни групи, естествено. Съответно, от другата страна стои други млади хора, които казват, аз пък нямам чак това нужда от помощ. Подпомагайте тези, които имат нужда от помощ. И всъщност един закон трябва да регламентира всякакви възможности за участие, равноправно участие. На хора, които имат нужда от помощ, на хората, които нямат нужда от такова подпомагане. Защото по отношение на активността на младите хора, освен че ние може да бъдем активни, когато ни се дават възможности, може да бъдем активни по всяко време. Аз се върнах от едно обучение проведох едно обучение тези 2 дни, събота и неделя. Мога да кажа, че държавата изобщо не ме подпомага в тези ми действия. Дори не съм и кандидатствала по някакъв проект. Работя в много активна организация младежка, което е международно представителство в България. Може би това доста помага на този факт. Сами си организираме дейностите, сами си ги планираме и съответно си намираме сами обезпечаването. В интерес на истината, аз, изхождайки от организацията, която представлявам, моята нужда от държавност е там, където да се регламентира конкурентно способността ми. Да ми се даде възможност да равно участие на съответната обществена площадка и да може да си премериме интелектуално силите и наистина да стъпим на това кой може повече, той да е избрания. На мен най-големия ми страх, четейки подобни закони, защото не съм юрист, разбира се, и ги гледам нещата малко по-непрофесионално, е някой да не овладее пространството на младежките дейности. Много се притеснявам да не се напишат нещата така, че след това участниците, които ще имат възможност да бъдат активни, да бъдат много ограничен брой. Ние затова искаме в самия закон нашите предложения, това коментирахме в групата работната, която се направихме малко предаден при вас, е да е по-широк, да е по-отпуснат закона, така че наистина да се даде възможност за участие на повече младежки организации в обществения живот, да има повече възможност на активни хора, които желаят да правят политика, млади, разбира се, от 18 до каквато възраст преценят, че са младите хора. Факт е, че в България израстваме по-бавно. Поемането на отговорност от младия човек в България някакси се случва към 28-30 години, за което изключително заслуга имат съответно предните поколения. Те непрекъснато ни определят, иземат някакси отговорността и ни казват ние какво да правиме. И дори ни оставят ние да се самозаявим какво искаме да направим, за да може след това ние да си понесем отговорността. Това са едни такива по-философски теми, разбира се, но те създават голям проблем, защото законите регламентират дейности и процеси, но те идват от ума на хората, от нагласите на хората. А когато нагласите на хората са малко ампутирани, там не знам какво точно регламентираме. Така че аз, нали, в това отношение съм малко с различно мислене. Подкрепям, разбира се, двата начина на възприятие съществуват без абсолютно никакъв проблем, успоредно, подпомагайки си. Но аз казвам това, моите хора може да са активни из държавата, имам предвид с институциите в държавата, не самата държава, държавата ни е необходима. И с тези институции, аз съм дори си мисля, че можем и без тези институции, ако те много ни пречат, дори съм на мнение, че трябва да...
Не може без институции, понеже тогава ще ги заменят други.
Това казвам, да ги променим.
Лили каза нещо много интересно.
Сега, ако не става.
За правото на участие. Знаете ли, големият парадокс в този закон е... Има, не знам вие дали сте го чели или вашите редактори. Освен, че пише, че министъра решава всичко, министъра записва всичко, министъра прави всичко. Освен, че пише, нали, такива неща, като общините трябва да направят, да полагат една грижа за младеща, да си направят стратегия на общинско ниво. В същото време Дянков им отряза парите и 15% от състава. Не е ясно кой ще ги прави.
И по какъв начин ще стане това?
Да, не пише, нали, не са стигнали хартията. Явно 18 страници са стигнали. Но както и да е, голямата болка, това, което без значение си мисля дали си лев или десен, няма как един активен млад човек да не му направи впечатление, представителството на моите хора в така наречения консултативен съвет за младежта. Една много добра идея, която пак е приписана на половина, където пише, че наред с всичките заместник министри, които са изброени, за съжаление от младежките организации присъстват много малко млади хора. И така, дискутирайки с колегите и даже сега в това студио, тази дискусия, която се заформи, си мисля, че когато тръгне да се обсъжда, но пак казвам, но си спазят този път обещанията от ГЕРБ и наистина да проведат сериозна дискусия по закона, тя да бъде и на базата на едно по-голямо изследване. Не знам дали е толкова научно, правят се такива изследвания, доколкото знам. Националния НЦИОМ бяха правили, доколкото знам и други агенции ги правят. Но наистина се видят потребностите на младите хора сега в България и тогава да се тръгват да се обличат в някакви законови рамки. Няма, разбирате ли, мъчих се така, когато казаха, че има такъв закон, аз лично бях много ентусиазиран, защото съм участвал в правенето на стария проект. Исках да видя какво е направено. Видях, че приеха национална стратегия за младежите. Казах, добре, айде, ние не го направихме, но пък тия го направят. Без значение, сини, червени, да го има. В крайна сметка се оказа, че този текст не решава нито един проблем. Това е голямата болка и това е, което, ако ни слуша сега някой от власт имащата партия, да седнат и при да ни поканат на такава дискусия с тях, да направят едно наистина качествено изследване, да кажат, вижте, млади хора, според нас България има такива, такива и проблеми. Това са нашите идеи, дайте вие вашите, както каза Лили, да видим къде се срещнат мнените и позицията. И тогава да направим един текст. Даже ние на Дрямово, на Националния младежки форум, това и заявихме. Така, каузата и битката на младежкото обединение не да се заяжда на дребно с министъра, не само, защото е бил от нас едно време, да, когато този закон влезе в Народно събрание, ние като младежки организации, особено политическите, така, познавайки колегите от ДПС, имаме ресурса да убедим нашите народни представители. Един такъв закон би трябвало да се приеме с абсолютно мнозинство в парламента. Той да бъде така поднесен от министъра на образованието, така да то през толкова дискусии да мине с младежките организации, наистина да почива на базата на някакви научни, такива реални факти и изследвания, за да може нашата амбиция той да бъде прият наистина с абсолютно от... за него да гласува всеки един народен представител от тия 240 там.
А може би трябва да бъде привлечен и БАН и Българската академия на науките като компетентен орган.
Вижте, БАН в момента е поставена в положение да си брани имотите и да ходи да търси тия 5 милиона, кой ги обещава. Аз пак казвам, ако сериозно се подхождаше, не е наша работа, поне така си мисля, на младежките организации, ние да ходим в БАН и да ги търсим. А когато отидохме на среща с министъра, той да беше казал, сега звъним един телефон в БАН, млади приятели, занесете се там младежкия форум, срещнете се с института, който се занимава с вашите проблеми, ако искате с 2, с 3, с 5, с 10, ние ще бъдем медиатори на такъв тип срещи и дискусии, защото това им е работата, затова им плащаме заплати целия народ, да бъдат медиатори в нашите обществени отношения. Идете, вижте, прочетете, запознайте се, научете каквото не сте научили, дайте и вашите идеи, обсъдете ги, нали, на едно такова достатъчно широко експертно ниво, защото, за съжаление, експертният потенциал и на дирекцията в момента, когато пише закона, 62-ма експерти, в когато беше ДАМС, в момента там са 13 човека в два отдела. Нали се сещате как 13 човека, каквито експерти, да са най-добрите да са на света, имат достатъчния потенциал да решават такъв стратегически приоритет като развитието и грижите за младите хора. Няма как да се случи. Няма как да стане и пак казвам, положителното е, че за сега демонстрират някаква нагласа за диалог. И дано да продължи. Защото ако не продължи, ще е страшно. Има, ако трябва да съм откровен до край, има прекалено на места текстове, които уреждат този закон и лобистки интереси, и ако те наделяят на вътрешно партиен принцип в ГЕРБ, тогава общо взето това ще е едно пропиляно време и от форума, и от нас в предизвикването на такива дискусии. Знаем, че те са майстори в това.
Да, може би колегите също ще има зазвърна, защото ние с господин Величко сме доста активни сме. Да. Пак казвам, красотата на Националния младежки форум е точно този сблъсък на мнение, защото всички изхождаме от различен опит. Със сигурност колегите от БСП виждат повече неща, които аз не виждам. Може би, защото те изхождат от съответния опит, който са имали до сега и може би от общуването им с съответната партия, управляващата партия. Ние, слава Богу, не си общуваме толкова активно с партия и нямаме чак такъв тип обременен на мислене, в който да привиждаме някакви неща. Но ако искам да бъда коректна спрямо моите представи, мога да кажа, че законът силно срешава някакво проблеми. То е връзката между така, регламентира така наречения структурен диалог вътре в самия закон има такава регламентация по отношение на това как моите хора комуникират с институциите, които правят техните политики. Сега тук много е важно да си намерим на нашето място така, че да има наистина равноправие в този консултативен съвет, да не са 10 министри и съответно двама представители на младежки организации, защото няма как да има равноправие в такъв тип поведение. Една национална и една, да речем, че ще се успее да се пребори и все пак надяваме се на МФ да толкова да постигнала спрямо тези критерии. Да. Да решава и други проблеми, които към днешна дата се появи една много интересна възможност за младия човек да бъде младежки работник. Това до момента никъде не беше обсъждано. Така, в публичното пространство говореше се какво е младежки работник, но не беше много ясно точно какво е. Има естествен опит тук вече да се регламентира тази представа. Най-вероятно тя ще е свързана с различни програми. Предполагам, че има визия за това да се насочи там, да се представят някакви програми, така че това да се развива.
Да, това е много интересна тема и ви предлагам да продължим с нея след новините, защото сега трябва да прекъснем за рекламна пауза.